beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. Najstarije srpske iseljeničke novine u Kanadi, Glas kanadskih Srba, napunio je 80 godina. Prvi broj pod nazivom Glas Kanade izašao je 27. decembra 1934. u Torontu u tiražu od 15.000 primjeraka. Moto lista je i danas Širite ljubav i slogu s narodom za narod. Među štampanim glasilima na srpskom jeziku koje i danas izlaze u zemlji i svetu, od glasa su stariji samo Politika i Amerikanski Srbobran. Danas ćemo upoznati Dragicu i Borivoja Boru Dragaševića, Srbe iz Toronta, čija je životna biografija čvrsto povezana sa glasom kanadskih Srba. Bora Dragašević je bio dugogodišnji glavni urednik novina, a supruga Dragica je uređivala engleske strane u glasu kanadskih Srba. Ostanite uz Radio Beograd 2 emisiju Beskrajni plavi krug. Slijedi zanimljiv razgovor sa Dragicom i Borom Dragašević.
Gde si bilo jare moje? Gde
Beskrajni plavi krug. Današnji gost emisije je Borivoje Bora Dragašević, jedan od najuglednijih Srba u Kanadi, doajen srpske političke emigracije. Gospodine Dragaševiću, dobar dan. Jeste li dobro?
Ja sam, hvala Bogu.
Imate 90 godina, sa 20 ste otišli u emigraciju. Koji vas je put i zašto doveo u Kanadu?
Prvo želim da se zahvalim vama, vašem programu i Radio Beogradu na ovoj prilici i vašem interesovanju. Na vaše pitanje mogao bih govoriti više sati. Ja potičem iz oficirske porodice. Svi članovi su bili veliki srpski patrioti koji su mnogo doprineli za napredak i odbranu Srbije. Moj pradeda, počasni general srpske vojske Jovan Dragašević, bio je profesor na Vojnoj akademiji, bio je plodan pisac knjiga, urednik vojnih časopisa, Vojna i Ratnika. Uzeo je učešće na Berlinskom kongresu kao istoričar srpske delegacije. Dao je u pesmi Jeka od gusala kovanicu Samo sloga Srbina spasava, tako Srbu piše i na grbu. Moj deda, pukovnik Borivoje Dragašević, bio je prvi adjutant kralju Petru I. po njegovom dolasku u Srbiji. bio je komandant Drinske divizije i urednik isti vojni časopisa, kao i njegov otac Jovan. Moj otac, Dragor, bio je pitomac Vojne akademije 46. klase, čuvene klase. Kao mlad potporučnik ranjen je na Solunskom frontu, prebačen u Francusku, gde je po ozdravljenju završio pravni fakultet na Sorboni. Povratkom u Srbiju postaje sudski oficir i na kraju bio sudija kraljevske flote. Kao sudski oficir, moj otac je bio premešten prvo u komandu mornarice. Zatim, 1931. godine, premešten je u štab komande Jugoslavenske flote u Šibenik, u pomorsku bazu Mandalinu. Zatim, odatle, posle nekoliko godina, premešten je u Herceg Novi, zatim jednu godinu živjeli smo u Mostaru, zatim prelazi u Split. U četvrtom razredu gimnazije u Splitu upoznao sam ideju pokreta Zbor, a sledeće godine postao sam omladinac Beli Orlova pokreta Zbor. Iz Šibenika smo se vratili u Beograd jula meseca 1941. godine. Završio sam sedmi razred u osmoj gimnaziji u Beogradu, muškoj naravno, juna meseca 1942. godine. Postao sam srpski dobrovoljac u 10. dobrovoljačkom odredu u Bajnoj Bašti. Po zvaničnim izveštajima naš odred je spasio u toku dva meseca 20.000 srpskih izbeglica iz takozvane nezavisne države Hrvatske, uglavnom žena, dece i staraca. Krajem meseca februara 1944. godine bio sam u drugom bataljonu 5. puka dobrovoljačkog kao prosvetar u pratećoj četi. Oko 4 meseca naš bataljon bio je u Raškoj pod komandom vojvode Pavla Đurišića. Imali smo veliki gubitak u mnogim bitkama, posebno bitci na Mobojkovcu protiv partizana. Juna meseca vratili smo se u Kruševac, odakle smo bili prebačeni u Leskovac. Bio sam u selu pored Leskovca kada su naši, nazovi saveznici, bombardovali taj grad. Ostatak našeg bataljona napustio je Leskovac 11. oktobra 1944. Povlačili smo se preko Jastrebca i došli u Rašku. Bio je 19. oktobar. Tada sam rešio da ne idem preko Bosne za Sloveniju, gde su već bili dobrojaški pukovi, već sam se oprostio sa komandantom bataljona i sa jednim četnikom krenuo za Grčku. U Kosovskoj Mitrovici zarobili su nas Šiptari, njihova policija je vodila nas na streljanje. Pošto su Nemci bili na željezničkoj stanici, jer su iz Soluna izvlačili trupe za front kod Kraljeva, obratio sam se na nemačkom jeziku nemačkom oficiru da smo Srbi koje Šiptari žele da ubiju. Taj oficir nam je spasao život. Nastavili smo put ka Skoplju i nazad u Solun, gde su nas opet zarobili tada grčki partizani koji su u to vreme sarađivali sa nemačkom armijom. Na sreću, ipak stigli smo na jedno veliko imanje porodice Čolančević, 50 km od Soluna. I tamo smo živeli i radili maja 45. Pošto su Englezi zauzeli Solun od grčkih partizana, javili smo se u internacionalnu organizaciju za izbeglice, AIRO, International Refugee Organization. I bili smo smešteni u velikom logoru u Solunu, odakle smo krenuli za Italiju, gde su nas pored ostali Srba izbeglica iz Jugoslavije postali u logor Grumo, pored Barija, i najzad smo stigli u veliki jugoslavenski logor Eboli. Posle 2,5 godine života u Eboliju postali smo raseljena lica, takozvani Dipijevci, i 1947. godine aprila prebačeni smo u logore u Nemačku. Sa 10 ratnih drugova napustio sam Evropu i 11. februara 1948. godine stigao sam u Kanadu na rad na velikoj elektrani severno od kanadske prestonice u šumi. radili smo najteže fizičke radove u noćnoj smeni. Kanarska zima je dostizala minus 30 i više. Posle dve godine premešten sam u Nijagaru kao radnik na velikoj elektrani pored Nijagarskih vodopada. Od tog momenta do danas sav svoj život posvetio sam srpskoj zajednici u Kanadi. Bio sam jedan od osnivača naše crkve i crkvenog hora Sveti Đorđe u Nijagari. Oženio sam se Srpkinjom i dobio porodicu, ćerku i tri sina. I sada imam sedmoro unučadi. Kada smo se preselili u Toronto, upisao sam se na noćni kurs na univerzitet i posle 10 godina postao sam tehnolog. Radio sam za ontarijski hajdro. Upisao sam se odmah u crkvu i crkveni hor Sveti Sava. Crkva je bila centar svih aktivnosti naše srpske zajednice. U to vreme zajednica se sastojala prvenstveno od starosedeoca, njihove dece i posleratnih političkih izbeglica. Pored crkvene aktivnosti i aktivnosti u Srpskom pevačkom savezu, 40 godina bio sam direktor i glavni spiker Srpskog radio programa Šumadija, koji je bio na braniku vere i nacije. Bio sam i predsednik Srpske narodne odbrane u Kanadi punih 29 godina. Sada sam postao počasni doživotni predsednik. Vršio sam ulogu urednika glasa kanadskih Srba punih 20 godina. Predsednik kanadske vlade Pierre Elliott Trudeau ozakonio je multikulturizam kao državni sistem u Kanadi davne 1971. godine. Dve godine kasnije imenovan sam od strane kanadske vlade kao jedini Srbin u Kanadsko savetodavno veće za multikulturizam, gde sam bio član punih 6 godina. Sav taj rad za srpstvo bio je na volonterskoj bazi. U mojoj autobiografiji Stopama predaka opisao sam moj rad i život jednog dela srpske zajednice, uglavnom Nijagare, Hamiltona, Toronta, Vinzora, kao i ostali mesta za poslednji 100 godina.
Jedna veoma bogata i zavidna biografija. Slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. Uskoro ćemo posle jedne muzičke numere nastaviti razgovor sa Borom Dragaševićem, koji živi u Torontu. Najstarije srpske iseljeničke novine u Kanadi, Glas kanadskih Srba, napunio je 80 godina. Prvi broj pod nazivom Glas Kanade izašao je 27. decembra 1934. u Torontu, u tiražu od 15.000 primjeraka. Moto lista i danas, širite ljubav i slogu s narodom za narod. Nastavljamo razgovor sa Borom Dragaševićem, dugogodišnjim glavnim urednikom lista Glas kanadskih Srba. Da li možete da kažete nešto o istorijatu ovog za Srbe značajnog glasila u dijaspori, imajući u vidu da ste bili dugogodišnji urednik? Ko je osnovao list, ko su bili saradnici, a ko čitaoci?
Glas kanadskih Srba je najstariji srpski list u Kanadi. Posle beogradske politike i amerikanskog srbobrana koji se štampa u Pittsburghu, Glas kanadskih Srba je treći najstariji srpski list na svetu koji se publikuje bez prestanka. U decembru 2014. pre nekoliko nedelja proslavili smo 80 godina neprekidnog rada Glasa kanadskih Srba. U decembru 1934. godine, posle ubistva kralja Aleksandra, Glas je osnovan kao pod imenom Glas Kanade. Osnivač i prvi urednik bio je Božidar Marković sa suprugom Milicom, koji je bio među prvim doseljenicima u Kanadi. Bio je dugovodišnji predsjednik crkveno-školske opštine Svetog Save u Torontu, dugovodišnji predsjednik ogranka Karađorđe Srpske narodne odbrane u Torontu, jedan od snivača Radio Šumadije. On se smatra jednim od prvaka srpstva u Ontariju i Kanadi. Januara 1944. godine Glas Kanade menja ime u Glas kanadskih Srba. Božidar Marković je tad prodao list glavnoj upravi Srpske narodne odbrane u Kanadi i od novembra 1945. Glas kanadskih Srba je novo ime i vlasništvo organizacije Srpske narodne odbrane. Sedište glasa tada prelazi iz Toronta u Windsor i tamo se štampa sve do jeseni 1983. kada je preminuo Petar Bulat, koji je slično Boži Markoviću bio jedan od vrhunskih vođa Srba u Kanadi. U Windsorskim prostorijama glasa nalazila se i prva srpska izdavačka kuća u dijaspori, poznata pod imenom Avala Printing, koja je štampala mnogobrojne emigrantske knjige. Bili su i brojni članovi uredničkog odbora koji su isto doprinali glasu. Za ovu emisiju želim da pomenem samo nekoliko poznatih imena. Među članovima odbora bili su Adam Pribičević, Pero Bulat, Božidar Marković, Bora Tripković, Brana Memedović, Velimir Tošković, posljednji pučista, Olga Marković, čerka osnivača, koja je i profesionalni novinar i autor knjige Doseljavanje Srba u Kanadi i njihova aktivnost, objavljena 1965. godine. Glas kanadskih Srba je privukao pažnju i interes mnogi poznati ličnosti. Među poznatim saradnicima bili su vladike Nikolaj Velimirović, vladika Sava Vuković, vladika Firmiljano Cokoljić, vladika Stefan Nastavica, vladika Dionisije Milivojević. Među vrhunskim perama koji su sarađivali u glasu bili su dr. Slobodan Jovanović, Adam Pribičević, ambasador Konstantin Milan Gavrilović, Kosta Pavlović, Miodrag Alpurković, Laza Kostić, Branko Miljuš, Jovan Jovetić, Miloš Ačin Kosta, Isidora Sekulić, Rasko Petrović, Živan Knežević, Nenad Petrović, Miloš Trnjanski, Vane Ivanović, dr. Đura Vrga, Zvonko Vučković, Milorad Gačeša, kao i ja. Dok sam ja vodio glas, među novim poznatim saradnicima od 1981. godine bili su i Bora Karapančić, prota Mateja Matejić, dr. Vasa Mihajlović, Berislav Stanojlović iz Beograda, Blažo Brković, Nikola Pašić u Torontu, Mila Mihajlović iz Rima, Radmila Lončar Koprić, dr. Đorđe Vit Tomašević, R. Oraški i dr. Srđa Trifković. Kad se ukupno preko 200 pisaca i učesnika uzelo je učešća u publikovanju glasa kanadskih Srba.
Zato je glas kanadskih Srba je opstao 80 godina.
Naravno.
Gospodine Dragaševiću, recite mi, ko danas vodi redakciju i da li je u doba interneta ugrožen opstanak glasa kanadskih Srba? Koliki je tiraž i da li se list štampa ili samo ima internet izdanje?
Glas kanadskih Srba bio je list prvenstveno Srba starosedeoca i posleratne antikomunističke emigracije. Posle smrti Petra Bulata 1983. glas se vratio nazad oktobra 83. u Toronto i do današnjih dana štampa se u Torontu. Prvi broj Glas Kanade štampan je u 15.000 primjeraka i poslat je širom Kanade, Amerike i drugih zemalja. To je bilo vreme. Prvi godina Glas je izlazio svake nedelje. Od 1983. do 2010. izlazio je mesečno na 16 strana. Znači 12 strana na čirilici i 4 strane na engleskom jeziku. Posljednji 4 godine Glas izlazi svakog drugog mjeseca, što znači da je tiraž smanjen. Vremena se menjaju, stari pretplatnici umiru, internet je dosta emigrantskih novina uništio. Za sada Glas ne planira internet izdanje.
Kao i amerikanski Srbobran, oni isto nemaju internet izdanje.
Nam.
Ovo je Radio Beograd 2, Beskreni plavi krug. Nastavljamo razgovor o životu i delu porodice Dragašević iz Toronta. Sledi životna priča Dragice Dragašević. Gospođo Dragice, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste treća generacija naših iseljenika u Kanadi. Gde ste rođeni i odakle potiču vaši koreni?
Hvala vam na ovoj prilici. Moj deda i moja baba su došli u Kanadu odmah posle Prvog svetskog rata iz Hercegovine, tačnije iz okoline Trebinja. Deda je stigao u Toronto, gde je radio jedno vreme i povezao se sa malom srpskom zajednicom. Poznavao je Božidara Markovića i bio je jedan od osnivača društva Plavi Jadran Srpskog narodnog saveza, organizacija sa sedištem u Pittsburghu. Za vreme velike ekonomske krize 20. i 30. godina, deda i drugi nezaposleni imigranti krenuli su ka zapadu Kanade, gde je bilo posla po šumama i rudnicima. Kad je baba stigla u Kanadu, oni su se nastanili u Windsoru, gde su moja majka i tetka rođene. Deda je zabeležen kao jedan od osnivača velelepne crkve Gračanice u tom gradu, a baba jedna od osnivača kola srpskih sestara. Kasnije su bili među osnivačima crkve i kola pri crkvi Svetog Dimitrija u Windsoru. Taj grad je bio malo mesto i crkva je bila centar aktivnosti Srba kao i u svim drugim mestima. Tako sam ja od rane mladosti išla u nedeljnu školu, pevala u horu i tako dalje. I dan danas pevam u crkvenom horu. Svi ti rani imigranti nisu mogli da se vrate u svoj rodni kraj. Bili su siromašni, bila je velika ekonomska kriza i nezaposlenost, pa onda drugi svetski rat, i nisu imali telefone. Bili su srpski patrioti koji se nisu slagali sa posleratnom situacijom u zemlji. Mnogi su umrli željni da još jednom vide svoje selo, svoje ognjište, da još jednom zagrle voljene članove porodice. Ali retko je to bilo moguće. Ostali su osečeni od rodnog kraja. Takav je bio i moj otac, koji je rođen u Vrgin Most. Za vreme rata bio je u dobrovoljačkim redovima. Došao je u Kanadu kad i Bora, stigao je u Windsor, gde se zaposlio u Glasu kanadskih Srba kao slovoslagač. U to vreme članovi srpske zajednice su se ređali da rade dobrovoljno u Glasu, gde su savijali novine za poštu. Kao i drugi u srpskoj zajednici, i moja majka se pridružila da pomogne Glasu. Kakva je sudbina da bi ja 35 godina kasnije postala urednik engleske sekcije tog istog lista? Otac je kasnije postao profesor na univerzitetu i izradio je doktorsku disertaciju na temu prelom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi 1963. godine. Pisao je u Glasu, u Amerikanskom Srbobranu i u Iskri. Bio je plodan pisac. Ja sam pre 10 godina publikovala njegove memoare sa naslovom Odlazim, a ostajem, a i još dve njegove knjige. Davno je umro. Interesantna je priča da je njegov brat bio arhimandrit manastira Ravanice. Pošto su ustaše ubili moga dedu i teško povredili moju babu, moj otac je uspeo da majku prebaci u Ravanicu, nikad više je nije video. Pri kraju života zamonašila se i umrla kao monahinja.
Veoma bogata i zanimljiva istorija vaše porodice.
Yes.
Pišete na engleskom, pišete na srpskom jeziku, koji vam je bliži?
Ja sam treća generacija moje porodice u Kanadi. Ušli smo već i u četvrtu generaciju, naravno engleski jezik mi je bliži. Čujete kako govorim srpski, borim se sa padežima i sa č i č, kao većina mi rođeni tu. Uvek smo govorili srpski u kući, ali kad ne znam da se izrazim na srpskom, prelazim na engleski. Dosta sam savladala moje znanje i proširila rečnik slušajući srpske pesme i čitajući knjige. Mnogo sam naučila dok sam pomagala Bori oko njegove knjige. Imam još mnogo da naučim, ipak mogu neke članke da pišem na srpskom u glasu uz pomoć urednice.
Htio bih da vas pitam, da li vaši unuci govore srpski ili govore engleski?
Na to ja da odgovorim.
Može, Boro, gospodin Bora Dragašević.
I znate, no, moji unuci, nažalost, ne govore tako dobro srpski. Moja tri sina su oženjene Kanađankama, divnim ženama, rodili su decu i ostalo. I taj proces, nažalost, asimilacije je uticao. A ja nisam želeo da se moji sinovi angažuju zbog moj lično bio sam srpski dobrovoljac, a netrpeljivost koja je vladala u srpskoj zajednici, nisam želeo da izlažem mojim sinovima da se bace u takozvanu političku borbu, odnosno kulturnu, koju sam ja vodio. Evo, drage, ponovo.
Gospođo Dragice, šta biste rekli o vašem radu u Glasu kanadskih Srba?
Kad je Glas kanadskih Srba prešao iz Windsora u Toronto, ja sam slučajno postala urednik engleske sekcije. Glas nije uvek imao redovnog engleskog urednika. Prvi je bio Kosta Joksimović, a 46. godine Kosta je tu rođen. Skoro 20 godina kasnije sledila je Ruža Kosanović od januara 65. do septembra 67. Onda Popadija Milinković od oktobra 67. do 68. i uređivački odbor od 69. sve do septembra 83. kad sam ja postala engleski urednik za sledeće 22 godine sve do avgusta 2005. Posle mene tu dužnost je preuzela Slobodanka Boba Borojević do decembra 2008. godine, a od januara 2009. engleska sekcija nema imenovanog urednika, a glavni saradnici su Olga Marković, čerka osnivača, i ja. Kao urednik, moj cilj je bio da učim omladinu da imaju čime da se ponose. Preko članaka mogli su da uče o našoj veri i tradiciji. Uvek je bilo pitanje zašto slavimo Božić 7. januara i zašto slavimo Uskrs posle drugih. U Glasu su mogli da nađu odgovor, kao i preko Radio Šumadije. Dr. Vasa Mihajlović, koji je više učinio nego iko drugi da upozna zapadni svet sa srpskom literaturom u prevodu, sarađivao je i u engleskoj sekciji više od 3 decenije. Olga Marković je mnogo doprinela, uvek je nalazila informaciju o filmovima i o knjigama o Srbima. Pre desetak i više godina uradila je lepu seriju o srpskim ženama u istoriji. Za vreme rata 90. godina uvek sam štampala pozitivne argumente da bi naši čitaoci mogli da brane Srbe od netačne informacije u mediji, jer smo i mi u dijaspori bili na udarnom mestu. Pored toga, donosili smo vesti sa Srpskog dana u Nijagari, horskih koncerata, predavanja itd. Preko Glasa smo na srpskom i engleskom promovisali veličanstven spomenik Nikoli Tesli u Nijagari. Da bi vaši slušaoci znali, Srpska narodna odbrana, vlasnik Glas kanadskih Srba, je bila jedan od velikih dobrotvora tog spomenika i pomogla da se realizuje spomenik 2006. godine. Srećna sam što smo organizovali veliki projekat i sačuvali Glas od decembra 34. do decembra 2006. na mikrofilmu. Povodom 100-godišnjice Srpske narodne odbrane u Srbiji 2008. poklonili smo kopiju mikrofilma Narodnoj biblioteci Srbije.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. Razgovaramo sa Borom Dragaševićem koji je u Torontu. Sada bih htio da vas pitam nešto o vašoj knjizi Stopama predaka koju ste objavili 2012. godine. To je kapitalno delo srpske migracije u Kanadi. Da li je to vaša memorska građa ili je u pitanju sabiranje podataka o Srbima u Kanadi?
Da. Knjiga Stopama predaka je moja autobiografija. Moje najveće životno delo. Dao sam taj naslov jer su svi moji slavni preci, moj pradeda general Jovan, moj deda pukovnik Borivoje, moj otac Dragor i moja majka Katarina, bili su primer u životu veliki patrioti i Srbi koji su beskrajno voleli otadžbinu. Čitalci su pohvalili knjigu kao epohalnu, monumentalnu, enciklopedijsku, što meni mnogo znači. Knjiga se sadrži od 755 strana sa tvrdim koricama i preko 350 slika i dokumenata. Izdavač je Institut za savremenu istoriju u Beogradu. Direktor tog značajnog instituta i glavni urednik moje knjige je profesor dr. Momčilo Pavlović. Knjiga je moje životno delo.
Da, sa 87 godina ste pisali knjigu praktično.
Tačno, pisala je punih 87 godina, a stvarno je uzelo oko 8 godina intenzivnog rada. Knjiga je objavljena 2012. godine u Beogradu u 500 primeraka. Više od 300 primeraka rasporedato je u Kanadi na ovom kontinentu u roku od par meseci. A sada, koliko mi je poznato, knjiga je skoro rasporedata i u Srbiji. Možda je 2 ili 3 svega primerka. U predgovoru obećao sam da sav novac od prodaje namenjen je srpskoj deci i zaista, sav novac sam poslao srpskoj deci na Kosovu i Metohiji preko humanitarne organizacije Dečja radost, koja je najavila u mediji moj poklon od 11.500 dolara. Time sam ispunio svoj zavet. Moja knjiga Stopama predaka ne bi videla svetlo dana bez moje supruge Drage i naše prijateljice Mile Mihajlović, koje su mnogo doprinele formatu knjige. Moja supruga Draga je počela prevod na engleskom jeziku da bi delo ostalo kao istorija Srba jednog dela Kanade. U mojih 90 godina zahvalan sam Bogu da sam doživeo da vidi moju knjigu i nadam se da će Draga ispuniti moju želju za prevod. Kad se završi prevod, moju knjigu moći će da čitaju Srbi rođeni u dijaspori. Sve što sam napisao u mojim memoarima su istinski događaji u kojima sam aktivno, lično učestvovao. Nisam nikoga vređao, niti sebe štitio. Knjigu sam posvetio svojim roditeljima, majci Katarini i ocu Dragoru, koji su mi bili uzor u životu, kao i ponos na moje pretke. Počasno generala Jovana Dragaševića, moga deda pukovnika Borivoja i ostale članove porodice Dragašević. Na kraju, za sav moj rad na srpskoj njivi i poštovanje dinastije Karađorđević, bio sam veoma počastvovan kada me je 2012. godine prestonaslanik Aleksandar II. Karađorđević u dvoru odlikovao najvišim odlikovanjem, orden krune sa velikim krstom prvog stepena sa lentom. Prestonaslanika sam večno zahvalan jer za ovu veliku čast i priznanje za moj rad na širenju ideje multikulturizma u Kanadi krajem 2012. bio sam dobitnik medalje kraljice Elizabete podom 60 godina na tronu. Drugim rečima, iste godine u moje 88. godini života dobio sam veliko priznanje u otadžbini i u novoj zemlji Kanadi. Moj život bio je mukotrpan, ali vrlo plodonosan. Sada imam 90 godina. Još uvek pevam u horu, redovno pohađam crkvu, pišem članke za Glas kanadskih Srba i mnogo čitam. Zahvalan sam Bogu za sve što mi je život pružio i što sam posle mnogo godina mogao da vidim nekoliko puta voljenu otadžbinu Srbiju. Hvala vam na pozivu za ovaj intervju.
Želim vam dobro zdravlje i zahvaljujem na razgovoru. Gosti emisije Beskrajni plavi krug su bili Dragica i Borivoj Bora Dragašević iz Toronta. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama najlepše.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. U Čikagu deluje i radi kulturno-umetničko društvo Soko. Sledi reportaža Saše Žigića, našeg dopisnika iz Čikaga.
Poklona grupa Soko, koja deluje pri Srpskom sabornom hramu u Čikagu na Redwood Drive, odnosno Srpskoj ulici, je sa 300 dece najveća ne samo u Čikagu, nego i u cijeloj Americi, a već su počeli pripreme za posetu Srbiji naredne godine.
Folklorni ansambl Soko sa Redwood Drive u Čikagu je predstavio nekoliko novih igara. Glavni koreograf je Beograđanin Milan Andrijanić, a grupa je značajno porasla od njegovog dolaska. Program je vodila predsjednica folklorne grupe Marija Marković, koja je rođena i odrasla u Čikagu, ali govori tečno srpski jezik.
Mi imamo sad oko 300 igrača. Imamo 7 folklornih grupa i tako da mi se trudimo sad da napravimo jedan lep program, a i ne samo lep, ali da bude i edukativan program za našu decu, jer ovde su deca sva iz dijaspore, tako da hoćemo da sačuvamo tu našu tradiciju i uz kolo i uz kulturu, uz folklor, to uspemo da radimo.
Dakle, ne treba zaboraviti, praktično skoro sva ova deca su rođena i rastu ovde u Americi, ali vole i žele da igraju folklor.
Mi ovde najviše imamo drugu i treću generaciju što su rođene ovde. Znači, njihove babe i dede su došli u Ameriku, čak i pradede, prababe. Tako da ova deca, ovo im je jedini taj način da sačuvamo to, da imamo neko to, našu kulturu, da sačuvamo to naše srpstvo.
Naravno, popričali smo i sa dečicom.
Folklor ja volim puno.
A što voliš?
Sve. Ja volim sve.
Okay. Ko voli folklor?
Ja!
Koliko imaš godina ti?
10.
Kad si počela da igraš?
Kad sam bila 5.
Ko najbolje igra ovde?
Ja!
Svi, jel?
Ja!
Svi najbolje. Šta voliš najviše? Koju igru ti voliš?
Divna.
Koja?
Divna.
Okej. Okay. Šta ti igraš?
Kolo. Da.
A čokolada?
Da.
Čokolada posle kola je dobra.
Da.
Okay. Evo ga jedan dečko. Kako se ti zoveš?
Stefan.
Jel voliš da igraš folklor?
Mnogo.
Roditelji petkom uveče dovode decu na probe i uvijek imaju entuzijazma za to da ih približe običajima zemlje iz koje su došli.
Ko vaš igra ovdje u grupi?
Igraju mi sin i ćerka.
Kako se zovu?
Petar i Anđelina.
Koliko su dugo ovdje u grupi?
4 godine.
Odakle ste inače vi i kada ste došli u Chicago?
Pre 15 godina iz Novog Sada.
I kako ste rešili da ih upišete u folklor?
Pa tako to što se družimo sa našom decom iz cele Srbije i odlično se družimo. Jezik usavršavaju deca. Čak imamo, evo, znamo se sa prijateljima iz Novog Sada ovde i tako.
Da li ovde igrati folklor i znati govoriti srpski ima i neki posebno veliki značaj, možda i veći nego u samoj Srbiji?
Pa na izvestan način da, jer to drži ovu decu zajedno. Ovde treba živeti pa osetiti to. Vrlo je važno da deca budu zajedno, bez obzira da li pričaju svoj jezik ili ne.
A šta muče roditelje dolaze ovde? Imali nostalgije tu?
Pa malo ima nostalgije, malo ima jezika zajedno, malo druženja, svega pomalo, da kažem tako. Najviše osjećaj da jednostavno ne osjeća se sami u ovom svetu izgubljeni.
Mi bi hteli do godine da odemo na turneju u Srbiji, a to se sad priprema, planira, to je sad u planiranju negde, ali ja bi volela, jer mnogo dece ovde nikad nisu bili u Srbiji i ne znam da li bi imali priliku da nije kroz folklor, tako da bi volela to da im pružim i ako omogućimo da im svima platimo put, da ne moraju da se troše, ali samo da odu i da vide tu njihovu otadžbinu, tu dedovinu njihovu i malo da osete šta je srpstvo.
Da li bi onda išla sva deca ili samo jedan deo grupe?
Ma mi bi pozvali sve i kogod da se odazove, mi ćemo naći mesto za njih.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili tonmajstor Vladimir Penđer i voditelj urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.